Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Otvoreni integrisani prelazi Jarinje i Brnjak između Srbije i Kosova. Ministri Evropske unije razmatraju napredak Srbije. Više nije moguća politika i Unija i Kosovo, izjavila potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. U celoj Srbiji saobraćaj se obavlja usporeno. Neki putevi u Bačkoj i dalje neprohodni. U Zrenjaninu ne rade škole. Predstavnici Evropske unije primaju Nobelovu nagradu za mir. U Oslu protesti levičarskih grupa. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. Ledeni talas potrajeće do četvrtka, danas najviša temperatura do minus 4 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte prve građane koji su prešli integrisani prelaz Jarinje između Srbije i Kosova.
Verovatno će da se kontroliše šta se nosi, šta se prenosi.
Iz Raške idem u Leposaviću, vratno živi u Leposaviću i nadam se da će biti isto ovdje, ne?
Čućete i kakve su šanse da Srbija do proleća ispuni sve uslove i dobije datum za početak pregovora o članstvu sa Evropskom unijom. Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Meni se čini da postoji posvećenost da se ispune svi ti dogovori, tako da ima dovoljno izgleda da negde do polovine naredne godine, ukoliko se nastavi sa ovakvim tempom i sa ovakvom posvećenošću, da Srbija dobije taj datum za početak pregovora.
Iz zavejanih vojvođanskih opština u kojima je proglašena vanredna situacija javila nam se novinarka Kikinskih novina Ubava Đogo.
Ovoga jutra situacija je znatno bolja nego protekle noći, kada je iz 60-ak zavejanih vozila na putima iz okolnih mesta prema Kikindi spašeno 120 osoba. Zbog obilnih padavina nastali su i smetovi koji su dostali visinu do metar i po.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kontrolom jednog putničkog vozila sa mitrovačkim tablicama koje iz pravca Raške oko 9 sati došlo na prelaz kod Jarinje između Kosova i Srbije, taj prelaz je otvoren i počela je primjena briselskog dogovora Beograda i Prištine o integrisanom upravljanju prelazima. Tamo je naš reporter Milan Nešić. Milane?
Tu sam.
Izvolio programu si, Milane, šta se trenutno dešava?
Posle tog prvog vozila o kome smo govorili, koje je prešlo prelaz nešto pre 9 sati, prešlo još 10 vozila iz smera Srbije, odnosno iz Raške, ali i sa druge strane iz smera Leposavića sa teritorije Kosova. Građani s kojima smo razgovarali ovdje su nam rekli da se sistem kontrole ne razlikuje mnogo od onoga kako je to bilo ranije. Tu su predstavnici MUP-a, tu su predstavnici kosovskih institucija, tu je također i predstavnici Euleksa, a portparolka Euleksa Irina Gudeljević nam je rekla da se Euleks ovdje stara, da se primene dogovori koji su postigli Beograd i Priština.
Naravno da smo mi prezadovoljni implementacijom postignutog sporazuma između Beograda i Prištine. Kao i uvek, mi podržavamo sve dogovore koje su Beograd i Priština spremni da sprovedu i to ćemo i nastaviti da radimo u budućnosti. Ono što je najbitnije jeste da ovo integrisano upravljanje prelazima služi za dobrobit i korist običnih ljudi. Naravno da komunikaciju prvenstveno u vezi sa svim detaljima treba da sprovedu Beograd i Priština.
Na Jarinje se vraćamo ponovo odmah posle vesti. U Briselu počinje danas dvodnevni sastanak šefova diplomatije Evropske unije na kojem će visoka predstavnica Catherine Ashton izvestiti ministre o rezultatima susreta srpskog i kosovskog premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija. Šefovi diplomatija bi danas i sutra trebalo da razgovaraju o napretku dijaloga na visokom nivou. Srbija bi u junu iduće godine mogla da dobije datum pokretanja pregovora o članstvu, s tim da se ustanovi da vlasti u Beogradu ispunjavaju uslove u normalizaciji odnosa sa Prištinom i da su ostvarile napredak u reformama. Ovo proizilazi iz nacrta zaključaka za današnje zasedanje. Potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da više nije moguće voditi politiku na dva koloseka, i Evropska unija i Kosovo, i istakla da napredak Srbije u procesu evropskih integracija najdirektnije i isključivo zavisi od rešavanja kosovskog pitanja. Marko Mišković, sin vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, pokušao je juče da napusti Srbiju. Njega je policija zaustavila na beogradskom aerodromu Nikola Tesla i oduzela mu pasoš, potvrđeno je u MUP-u. Sin Miroslava Miškovića saslušan je u petak u Palati Srbije u vezi sa poslovanjem Nibens Grupe. Iako je većina puteva u Vojvodini na kojima su tokom jučerašnjeg dana automobili ostajali zavejani, jutro su uglavnom prohodna, neki regionalni pravci i dalje su blokirani. Ekipe putara su na terenu, a u zavejanim mestima angažovana je i Vojska Srbije. U Žitištu, Novoj Crnji, Zrenjaninu i Kikindi i dalje je zbog snega na snazi vanredna situacija, a đaci u tim mestima danas neće imati nastavu. Nevreme u Srbiji do sada je odnelo dva života. I zavejanih vozila pripadnici sektora za vanredne situacije i policijskih uprava evakuisali su skoro 900 građana. Ekipe Beograd puta održavaju saobraćajnice prvog prioriteta čistim, saopšteno iz tog preduzeća. Sve gradske službe trudit će se koliko god mogu da se život u Beogradu odvija normalno, iako je palo više od 30 cm snega, ali će problema sigurno biti, izjavio je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Problema će sigurno biti sa građanima Beograda. Ono što mi možemo da garantujemo, to je da će grejanje raditi 24 sata, da ćemo se potruditi da svi putni pravci budu što prohodniji, ne očekujemo zastoje. Građani moraju budu svesni, ono što je rekao kolega iz saobraćajne policije, jedan udes bilo gde pravi kilometarsku kolonu.
Snežna oluja koja je tokom vikenda zahvatila region Zapadnog Balkana izazvala je brojne saobraćajne udese, kvarove na električnim mrežama i zastoje na putevima, a pored Srbije nepogode su najviše pogodile Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Kako javljaju hrvatski mediji, tu zemlju je pogodila najjača snežna mećava u posljednjih 57 godina. Niske temperature i obilne snežne padavine paralisale su ovog vikenda i Evropu. Aerodromi, posebno francuski, frankfurtski, londonski i pariski su zatvoreni, a blokirano je na stotine ljudi na putevima Velike Britanije, Italije i Francuske usred polazaka za božićne praznike. Samo tokom proteklog ledenog vikenda u Poljskoj je umrlo na mrazu 10 ljudi, ne samo beskućnika koji su najčešće žrtve, već i sredovečnih ljudi, a neke od njih prolaznici su našli smrznute nadomak njihovih kuća. Vladajuća koalicija levog centra u Rumuniji ubedljivo je pobedila na izborima u toj zemlji, porazivši svog oštrog protivnika predsjednika Trajana Basescu, a socijalno-liberalna unija premijera Viktora Ponte dobila je oko 57% glasova.
Vreo se čer tuturor.
Želeo bih da zamolim sve političare, počev od predsjednika, parlamentaraca, budućih članova kabineta, da razumeju da Rumuniji treba period mira, obnove i izgradnje svega onoga što je uništeno.
Po periodan kare se reparam će se sastrikat,
rekao je premijer Ponte. Koalicija egipatskih opozicionih stranaka saopštila je da odbacuje referendum o predlogu novog ustava koji je islamistički predsjednik Mohamed Morsi zakazao za 15. decembar. Danas se obeležava Dan ljudskih prava. Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Michael Kirby izjavio je da se Srbija još uvek suočava sa posljedicama zabrana parade ponosa i uskraćivanja LGBT zajednici osnovnih prava na slobodu okupljanja. Mnogi raseljeni sa Kosova se iznova suočavaju sa izazovima kada pokušaju da dobiju dokumenta bez kojih nemaju pristup osnovnim uslugama. Ljudi sa invaliditetom tek treba da budu potpuno integrisani i prihvaćeni u širem društvu, naveo je Kirby u članku za danas. Predstavnicima Evropske unije bit će danas u Oslu uručena Nobelova nagrada za mir. Najmanje 1000 članova levičarskih i grupa za zaštitu ljudskih prava izašlo je juče na ulice Osla u znak protesta zbog dodele Nobela Evropskoj uniji. Oko 50 organizacija učestvovalo je u šetnji noseći upaljene baklje, iskazujući tako stav da je Evropska unija nedemokratska i da i dalje održava velike vojne snage.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na prelazu Jarinje između Srbije i Kosova, gde je upravo počela primjena sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, polako se uspostavlja saobraćaj. Tamo je naš Ognjen Zorić. Ognjene, ko kontroliše građane?
Ima dobri uzor da, kao što si rekla, iako su radovi na prelazu Jarinje i dalje u toku, jutros zapravo pre nešto manje od pola sata, postavljen je znak stop i 6 kontejnera, u njima su smešteni predstavnici MUP-a Srbije, a u ostala tri predstavnici kosovske policije i Euleksa, čime je zvanično počela primjena integrisanog sistema upravljanja. Pored srpskih carinika i policije na prelazu su, kako nam je rekao savjetnik kosovskog ministra policije Fitnik Recepi, i tri carinika Kosova, dva Euleksa i tri policajca KPS-a na prelazu po dogovoru. Nema nikakvih državnih obeležja. Inače, šef u tehničkom dijalogu sa Prištinom, Dejan Pavićević, rekao nam je jutros da se poštuje procedura prelaska koja je dogovorena u dijalogu premijera Dačića i Tačija u Briselu, pa evo možemo da čujemo i Dejana Pavićevića.
Tu su pripadnici Euleksa, tu su pripadnici naše policije. Nema nikakvih simbola, obeležja. Evo, sad ćete vidjeti kako izgleda i prelazak, tako da procedura ostaje potpuno ista kakva je i bila, kako je dogovoreno i u skladu sa, znači, svim dogovorima iz Brisela, kao i garancijama koje je vlada Srbije dala našim građanima sa teritorije Kosova i Metohije. Građanima će kao i do sada biti potrebna samo lična karta. Znači, ništa se u režimu ne menja. Onako kako je dogovoreno i kako je premijer Dačić rekao, sve ostaje tako.
Čuli ste šefa pregovaračkog tima u tehničkom dijalogu Dejana Pavićevića. Ognjene, kakva je procedura prilikom prelaska?
Procedura prilikom prelaska, evo kao što je rekao Dejan Pavićević, potrebna je zapravo samo lična karta. U samom režimu prelaska ništa se naročito nije promenilo. Automobile koji naiđu sačeka znak stop, tu im zapravo traže carinici dokumenta na uvid, a najbolje da čujemo i prve građane koji su upravo prešli na uspostavljeni prelaz po integrisanom sistemu upravljanja, kakvi su njihovi utisci, kako zapravo sve to izgleda.
Ja nazivam ovo granicom, ne nazivam adresom. Verovatno će da se kontroliše šta se nosi, šta se prenosi.
Iz Raške idem u Leposaviću, vratno živim u Leposaviću i tako idem skoro svakodnevno, radim gore i nadam se da će biti isto ovdje, ne? Procedura običajna kao i prethodna. Prethodne što su bile i ranije.
Bili su to naši reporteri sa Jarinja. Opširnije o situaciji na integrisanim prelazima slušajte u našoj emisiji od 14 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija Evropske unije bi danas i sutra u Briselu trebalo da razgovaraju o napretku dijaloga na visokom nivou. Srbija bi u junu iduće godine mogla da dobije datum pokretanja pregovora o članstvu, s tim da se ustanovi da vlasti u Beogradu ispunjavaju uslove o normalizaciji odnosa sa Prištinom, te da su ostvarile napredak u reformama. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenila Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Možemo očekivati sigurno da će se dati neka procena onoga što jeste definisano kao prioritet u procesu evropske integracije Srbije, a to jeste normalizacija odnosa sa Kosovom. Znači da se da neka procena na osnovu mišljenja i komisije oko toga koliko Srbija jeste posvećena sprovođenju svih onih sporazuma koji jesu postignuti i donošenju nekih novih. To će biti najvažniji, znači, moment i tačno će biti najvažnija za određivanje i dodeljivanje datuma za početak pregovora. Sasvim sigurno da najverovatnije, po svemu onome što čujemo i od članova naše vlade i od evropskih zvaničnika, da taj datum neće biti dat u ovom momentu, ali da će se proceniti da li postoji mogućnost da se eventualno u prvoj polovini naredne godine dobije taj datum. Najverovatnije iz razloga što se daje neko vreme da se vidi koliko zapravo se sprovode svi oni sporazumi i dogovori koji su postignuti između Beograda i Prištine, a pod nekim pokroviteljstvom i uz posredovanje Evropske unije.
Kakva su vaše očekivanja, može li taj napredak biti ostvaren do proleća?
Meni se čini, po svemu onome što čujemo i što vidimo da se i dešava, a što zavisi od vlade Republike Srbije, da postoji posvećenost da se ispune svi ti dogovori i čini mi se da to nailazi na jedan dobar odjek, odnosno ocenu i od zemalja članica Evropske unije, tako da ima dovoljno izgleda, čini mi se, da negde do polovine naredne godine, ukoliko se nastavi sa ovakvim tempom i ovo sa ovakvom posvećenošću, da Srbija dobije taj datum za početak pregovora.
Iz Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Otvoreni integrisani prelazi Jarinje i Brnjak između Srbije i Kosova. Ministri Evropske unije razmatraju napredak Beograda, više nije moguća politika i Evropska unija i Kosovo, izjavila potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. U celoj Srbiji saobraćaj se i ovog jutra obavlja usporeno. Neki putevi u Bačkoj i dalje neprohodni, u Zrenjaninu ne rade škole. Predstavnici Evropske unije primaju Nobelovu nagradu za mir. U Oslu protesti levičarskih grupa. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle napornog vikenda u Vojvodini se relativno normalizovao saobraćaj. Noć je protekla bez padavina, pa su tako svi glavni kolovozi prohodni. Ipak, zbog vremenskih uslova u 4 vojvođanske opštine proglašena je vanredna situacija, javlja Norbert Šinković.
Posle teškog vikenda u Vojvodini, kada je sneg skoro u potpunosti paralisao Bačku i Banat, danas je situacija znatno bolja. Ipak je u 4 opštine u Sečnju, Kikindi, Zrenjaninu i Žitištu proglašena vanredna situacija. U Zrenjaninu u toku jučerašnjeg dana u nekim delovima opštine nije bilo struje, a snabdevanje hranom je također bilo otežano. Na sednici gradskog štaba je odlučeno da danas neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama. Prekid nastave je i u opštini Sečanj. Pošto je ova opština naseljena pretežno staračkim domaćinstvima, apeluje se na stanovništvo, ukoliko je u mogućnosti, da pomogne u čišćenju snega. I u opštini Kikinda građani se bore sa snegom, kaže novinarka Kikinskih novina Ubava Đogo.
Ovoga jutra situacija na kikinskim ulicama je znatno bolja nego protekle noći. Kada je iz 60-ak zavenih vozila na putima iz okolnih mesta prema Kikindi spašeno 120 osoba, među kojima je bilo žene i dece. Na rašišćavanju zavenih puteva i ulica opštine Kikinda, sem raspoloživih vozila zimske službe, angažovana je i dodatna teška mehanizacija. Zbog obilnih padavina nastali su i smetovi koji su dostizali visinu do metar i po. Autobuske linije su obustavljene do daljnjeg.
U pomoć građanima zavejanim na putevima pritekle su i jedinice Vojske Srbije. Zbog velikih snežnih nanosa i saobraćajnih nezgoda na nekim mestima u Vojvodini su bile formirane čak 11 km dugačke kolone. Posle višečasovnih problema svi su izbavljeni. U Novom Sadu su nakon jučerašnjih problema svi prioritetni pravci prohodni, kako u centralnim delovima, tako i na sremskoj strani grada, izjavio je gradonačelnik Miloš Vučević. Zimske službe su i dalje na terenu kako bi se ulice što bolje očistile, saopšteno je iz kancelarije gradonačelnika. Zbog vremenskih neprilika pokrajinski štab za vanredne situacije je u neprekidnom zasedanju. Danas će razmotriti eventualne dodatne mere koje bi Vojvodina mogla uvesti u saradnji sa republičkim vlastima. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić.
Prilike smo se dogovorili da se fokusiramo na Vojvodinu u ovom trenutku, jer zaista je tamo najteže. Nakon sednice pokrajinskog štaba se dogovorimo o zasedanju i republičkog štaba i vidimo koje su još eventualne mere. Koje još mere možemo da uradimo da se olakša život građana?
U Vojvodini na lokalnim regionalnim putevima i autoputu do sada je evakuisano skoro 850 osoba. Snežni talas odneo je i 2 života u Vojvodini. Prva žrtva je iz Novog Sada, dok je druga iz opštine Žitište. Ministarstvo saobraćaja donelo je odluku da se prilikom snežnih padavina obustavi teretni saobraćaj na putevima. Prema meteorolozima, večeras u Vojvodini ponovo je moguć sneg. Dodatne padavine očekuju se do četvrtka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je realna ideja o stvaranju Velike Albanije, koja je javno promovisana na Kosovu i u Albaniji tokom nedavne proslave 100. godišnjice osnivanja albanske države. Sagovornici Omera Karabega bili su Dušan Janjić, saradnik Instituta društvenih nauka iz Beograda, i Iljer Deda, direktor Kipreda, Instituta za politička istraživanja iz Prištine.
Gospodine Deda, kosovski zvaničnici do sada nisu javno govorili o mogućnosti ujedinjenja Kosova sa Albanijom. Ovih dana prilikom proslave 100 godišnjice nezavisnosti Albanije, oni su po prvi put javno izrazili žaljenje što Albanci ne žive u jednoj državi i izrazili nadu da bi se to jednog dana moglo ostvariti. Kako to tumačite?
A onda su na to dodali, mada malo tiho, da će to ostvariti u ujedinjenoj Evropi ili kad Kosovo i Albanija budu deo Evropske unije. Znate, dan stogodišnjice nezavisnosti Albanije je također i dan zastave albanske, albanskog naroda na celom Balkanu. Tako da je tu bio jedne velike simbolike. Ovaj put jeste bio direktnih izjava za povezivanje, međutim, ja nisam stekao utisak da su poziv bili za direktno ujedinjenje Kosova sa Albanijom. A podloga svega ovoga je ta što od 1912. Albanci koji su se našli u tadašnjoj Srbiji, a onda u Jugoslaviji, oni su se osjećali da su nepravedno u toj državi, a ne sa državom maticom Albanijom. I od 1989. kad se raspao komunistički sistem, došlo je do jednog društvenog inženjeringa, naravno na Kosovu, tadašnje političke elite, da je za Albance na Kosovu najbolje da imaju sopstvenu državu koja će biti otvorena prema Albaniji i Srbiji. To je pokojni predsjednik Rugova najviše gurao i stanovništvo je u velikoj meri to i prihvatilo. Znači, kao optimum interesa na Balkanu je Kosovo kao nezavisna država, a ne deo Albanije. Međutim, u 2012. godini Kosovo se samo nalazi na jednoj velikoj raskrsnici. Svi stanovnici su mislili da je 2008. godine nezavisnost Kosova ili tadašnje proglašenje nezavisnosti, da će to voditi odmah uključivanju u sve međunarodne institucije. I sada kada vide skoro 5 godina kasnije da je Kosovo zakočeno, da Kosovo ne ide napred ka evropskim integracijama zbog 5 zemalja koje ne priznaju kosovsku državu i nije blizu članjenju u Ujedinjene nacije. Tako da ako ovo sadašnje stanje ostane u sljedećih 7-8 godina, onda će se postaviti pitanje pripajanja Albanije.
Gospodine Janjiću, kako vi tumačite da je sada u ovom trenutku došlo do izražavanja zahtjeva o ujedinjenju sa Albanijom i stvaranju jedinstvene države svih Albanaca?
Ne treba zaboravimo da je mnogo toga rađeno na otvaranju predstavništava firmi, na povezivanju ekonomija Kosova i Albanije, da je autoput, infrastruktura učinila nešto što je ljudima ranije delovalo nemoguće, to je da se nađu sa Kosova u Tirani brzo, da počnu nekako da skraćuju tu distancu. Mi objektivno u tom korpusu koji se naziva velikoalbanski, panalbanskog pokreta, imamo dve struje. Jedna je ona struja koja se nekad znala kao jedino Velika Albanija, sad se preformulisala u prirodna Albanija i to je struja koju u političkom smislu na Kosovu najbolje predstavlja pokret samoopredeljenja, koja bez ikakvog zazora kaže sve albanske zemlje, bez obzira kako su sada konstituisani, moraju da se spoje u jednu državnu zajednicu. Da će ona biti federacija, to oni ne govore, unitarna. I postoje ova druga struja koju je, na primjer, najbolje formulisao pre 10 godina Pascal Milo sa onom knjigom Velika Albanija, kad je rekao da će zapravo svi Albanci imati Veliku Albaniju u Velikoj Evropi. Ali suština je sljedeća, da političari pragmatično osjećaju da narod nekako želi neku novu temu. Ne nude mu socijalno-ekonomsku temu jer je to za njih opasno i dalje ga guraju novu etno-nacionalističku temu, tako da se ove dve struje u suštini približili.
Bili su to Dušan Janjić i Ilir Deda u Mostu Omera Karabega.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
pred kraj emisije govorimo o stanju na kulturnoj sceni u Srbiji. Uprkos sveopštoj eroziji celokupnog sistema vrednosti, čiji je nesumnjivi deo kultura, polako se etablira nova generacija mladih umetnika. To se pre svega može reći za film, pozorište, književnost, ali i muziku. Slušate Milana Nešića.
Bez obzira na to što se po mnogima stanje u srpskoj kinematografiji ocenjuje kao nepodnošljivo, a uspešno snimljen film posmatra kao eksces, jedan od pravih primjera kulturnjaka nove generacije je mlada rediteljka Maja Miloš. Njen film Klip, koji dosta brutalno prikazuje život tineđera u Srbiji, osvojio je više od 20 nagrada, što je čini najnagrađivanijim srpskim autorom ove godine u inostranstvu.
Šta hoćeš od mene?
Šta ste hoće?
Pa što si došla?
Ova rediteljka je u svom prvencu okupila ekipu mladih glumaca, od kojih je to mnogima bilo prvo angažovanje na filmu. Smatra da je upravo povezivanje mladih autora i glumaca odličan način za vraćanje na stazu nekadašnjeg crnog talasa, kada prema njenom mišljenju nije bilo moguće snimiti loš film. Ipak, Maja Miloš upozorava da će do tada proći dosta vremena.
Ne možemo da očekujemo da imamo razvoj glumaca ako nemamo razvoj nečega što je pozorište ili film. U tom smislu ne možemo da očekujemo da će se pojavi mnogo glumačkih talenata ako oni nemaju gde da glume.
Pravo mesto gde se može vidjeti sva umešnost i znanje mladog glumca po mnogima nije toliko filmsko platno koliko pozorište. Na bini ne postoji mogućnost ponavljanja kadra, a publika i glumci su često u direktnoj komunikaciji. Umetnost koja se prilazi na drugačiji način, slam poezija, jedan je od zaštitnih znakova pozorišne trupe Drama Mental Studija, čiji je suosnivač mlada dramska spisateljica Milena Bogavac. Trupa koja radi u okviru Bitev teatra i za sebe ima 30 pozorišnih komada. Milena zna recept za pisanje dobrog teksta, zašta dobija potvrdu od publike.
Prosto da su naši predstave popularne, posebno u kontekstu tog rada nezavisne scene, na koje je problem koje, iako je vrlo progresivna, veoma često sami jedni i drugi zapravo glumimo publiku, sve ostaje u jednom onako autogetoizovanom svetu.
U posljednjih 5 godina na pozorišnoj sceni Srbije se uz Milenu Bogavac pojavilo još nekoliko mladih autora. Oni su, objašnjava pozorišni kritičar Ivan Medenica, omogućili da se srpska pozorišna scena približi zapadnim trendovima uprkos problemima koji opterećuju.
Sa njihovim radom zapravo srpski pozorišni mainstream, jer oni postaju mainstream, sve više nalikuje na ono što je neki repertoarski mainstream, recimo u nemačkom pozorištu, pozorištu nemačkog govornog područja, koje je nama po svemu najbliže i po organizacionom modelu i po scenskim poetikama.
Poslednjih nekoliko godina najslabiji učinak ostvaruje srpska književna scena. Posle mlade srpske proze iz 80-ih, pravog buma tokom 90-ih i pojave nekoliko mladih pisaca poput između ostalih Marka Vidojkovića i Vladimira Arsenijevića, nastupio je sušni period. Zbog toga nekadašnji pečat na kulturnoj razglednici Srbije pada u drugi plan. Ipak to nikako ne znači da je domaća književnost klinički mrtva, uverava nas književni kritičar Vladimir Arsenić.
Ako rezimiramo 2012. godinu, onda bismo svakako mogli da izdvojimo bar dve knjige koje su izuzetno značajne. Radi se o dve pesničke knjige mladih autora. Radi se o Siniši Tuciću, njegovoj pesničkoj zbirci Metak i o pesničkoj zbirci Dragana Mladenović, koja se zove Magda. Meni se čini da je najvitalniji deo srpske književne scene trenutno okupljeno oko kulturno-propagandnog kompleta Beton.
Iz godine u godinu država sve manje ulaže u kulturu, čime pokazuje da je potpuno nezainteresovana za ovu sferu. Prema svetskim merilima, minimum godišnjih državnih izdvajanja za kulturu iznosi 2,4% budžeta, dok će iz državne kase sljedeće godine Srbija izdvojiti svega 0,62%, na osnovu čega se vidi koliko je nadležnima stalo do kreativnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti, otvoreni integrisani prelazi Jarinje i Brnjak između Srbije i Kosova. Ministri Evropske unije razmatraju napredak Beograda, više nije moguća politika i Evropska unija i Kosovo, izjavila potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. U celoj Srbiji saobraćaj se obavlja usporeno, neki putevi u Bačkoj i dalje neprohodni, u Zrenjaninu ne rade škole. Predstavnici Evropske unije primaju Nobelovu nagradu za mir, u Oslu protesti levičara. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. Danas najviša temperatura do -4 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!